Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сенсиз бе микрофондо мен Сабыров Момонов. Бүгүн 6 март дүйшөмбү. Азаттыкта алдагы бир саат токтурубузда. Кыргызстанда жол эрежесин бузгандарга карата жазаны катаалдап, айыппулдардын көтөрүлүшү боюнча талкуулар күчөдү.
15 миң бергенден көрө гайга бир 2 миң берип кетип калган жакшы болот да, 15 миң төлөгөндөн көрө.
Көйүт калган туура эле алды.
Орусияда Украина оккупацияланган аймактарына өөлүк чогултуп, окоп казууга жана ашкана тазалык иштерине борбор азиялыктар дагы тартылууда.
Жөнөтүп аттым мына Москвада иштеген жерден уктун туугандарымдан эле чоң айлык берет экен дагы барып ошол окоп казганга барып баягы командировочный жатып жөнөтүп аттым депчи.
Чет элдик жарандарга ысык көлдө кыймылсыз мүлккө ээлик кылууга уруксат берүү сунушталууда.
Туризмге ачылган жерлерде чет өлкөлүк инвесторлор келип пансионат салып домоддук салып иштетип анан сатып ийип же ошону өркүндөтсүн.
Ошондой эле алдыдагы берүүдө дүйнөлүк басылмаларга баяндаманы сөз дайра түрмөгүн жана ичке сиңдилер берүүсүн сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан угалалы.
Саламатсыздарбы. Орусиянын Вагнер аскердик менчик компаниясы 2-4 март күндөрү спорттук клубтардын негизинде согушка жалдаган бери дегенде 3 пункт ачты. Бул тууралуу АКШнын согушту изилдөө институтунун маалыматында айтылат. Маалыматка караганда жаңы пункттар Самарадагы Динамо, Ростов-на-Донудагы Антарес клубтарында жана Тюмендеги бокс федерациясынын имаратында жайгашкан. Вагнер компаниясы Москвадагы 8 спорттук клубта андай борборлор ачылганын билдиргенин Медуза басылмасы жазган. 2 мартта менчик компанияны түзгөн Кремльге жакын бизнесмен Евгений Пригожин жаңы согушкерлерди жалдоо максатында алар спорт клубтары менен кызматташа баштаганын айткан. Расмий эмес кошуундун жалданма согушкерлери Украинадагы согушка активдүү катышууда. Алардын катарына Орусиянын түрмөлөрүндө отурган айрым борбор азиялыктар азгырылган учурлар да бар. Вагнерчилер Украин жергесиндеги көптөгөн согуш кылмыштары үчүн айыпталууда. Кытай аскердик бюджетин 7.2% көбөйтүп, 225 миллиард долларга жеткирмекчи. Өлкө лидери Си Цзиньпинди 3-чү мөөнөткө жогорку кызматка бекитет деп күтүлгөн парламент жыйынында расмий Бейжин сырт жактардын коркунучу өсүп баратканын эскертти. Кытай бийлиги эмки жылы экономикалык өсүштү 5% жеткирүүнү көздөйт, бул бир нече жылдан берки эң төмөн көрсөткүч. Улуттук жыйындын расмий өкүлү Ван Чао аскердик тармакка кеткен каражатты көбөйтүп түүнү коопсуздук чөйрөсүндөгү маселелер Кытайдын ири мамлекет катары өз милдеттенмелерин аткаруу керектиги менен түшүндүрдү. Кызматтан кетип жаткан премьер-министр Ли Кэцян өкмөттүн иши тууралуу акыркы отчётун сунуш кылды. Ал Тайвандын эгемендигине каршы туруу үчүн чечкиндүү кадамдар жасалып жатканын айтты. Премьер белгилегендей, Бейжин көз карандысыз жана тынчтыкты көздөгөн тышкы саясатты карманууга тийиш. Кытай акыркы жылдары коргонууга кеткен чыгымдарын улам көбөйтүүдө. Мисалы, былтыр аскердик бюджет 7.1% өскөн. Кыргызстандын ички иштер министрлиги пара сурап жатканы социалдык тармактарга жарыяланган жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын кызматкери иштен алынганын билдирди. Андан сырткары бул окуяга байланыштуу Бишкек шаардык милициясындагы бир катар жетекчилер тартиптик жазага тартылганын кабарлады. 1 мартта Инстаграмда Safari Today аты менен катталган колдонуучу видео жарыялаган. Анда жол коопсуздугун камсыздаган кызматкер айдоочудан жол эрежесин бузганына байланыштуу айып пул чегербөө үчүн 1000 сом сурап жатканы тартылган. Ички иштер министрлиги январь айында Бишкек шаарындагы дүкөндөрдүн биринин жанында мас болуп жаңжал салган милиция кызматкерине жана анын жетекчилерине чара көрүлгөнүн билдирген. Былтыр жыл аягында Нарын жана Жалал Абад облустарында уюшкан кылмыш топторунун өкүлдөрү опузалап акча талап кылган жана аларды милиция кызматкерлери калкалаган фактылардан улам аталган аймактардын милиция башчылары кызматтан алынган, кээ бир аймактарда кадрларды алмаштыруу жана ротация болгон. Жикчил Тоолу Карабак аймагынын бийлиги полиция кызматкерлери буктурмага кабылып, үчөө мерт кеткенин, чабуул артында азербайжандык диверсиялык топ турганын 5 мартта билдирди. Баку бийлиги Азербайжан аскерлери мыйзамсыз курал жарак ташып өтүүнү көздөгөн машинаны токтотууга аракет кылышканын айтууда. Негизинен этникалык армяндар байырлаган Тоолу Карабактын де-факто бийлигинин министри машина Карабак тараптан аймактын полиция бекетине келатканын, анда эч кандай амуниция болбогонун билдирди. Ал эми Азербайджандын коргоо министрлиги бул инцидент Карабак менен Арменияны байланыштырган кан жолдо көзөмөл пункттарын орнотуу керектигин көргөзгөнүн белгиледи. Армения менен Азербайджан Тоолу Карабакты талашып алгач 80-чи жылдары согушкан. 2020 жылы эки өлкө катуу кагылышып уруш 6 аптага созулган. Армения 4000 ал эми Азербайджан 3000 жаранын жоготкону айтылган. Жаңжалда Азербайджан Тоолу Карабактагы мурда Армения көзөмөлдөп турган бир нече районду жана Шуша шаарын кайтарып алган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги ал өлкөдө кароосуз калган 4 кыргызстандык бала мекенине жөнөтүлөрүн билдирди. Аларды өз өлкөсүнө кайтарууга керектүү бардык документтерди даярдоого көмөк көрсөтүлгөнүн маалымдады. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги эми кайтып келген балдарды оболу биологиялык үй бүлөлөрү менен бириктирүү боюнча иш алып барат. Эгерде бөбөктөрдүн туугандарын табуу мүмкүн болбосо, асырап алууга берүү маселеси каралат. Былтыр июль айында элчилик Орусияда энесинин кароосу жок калган кыргызстандык 6 бала мекенине жөнөтүлгөнүн билдирген. 2011 жылдан тартып Орусиянын ар кайсы шаарларында кыргызстандык мигрант энелер төрөп, балдар үйлөрүнө таштап кеткен ымыркайларды алып келүү аракети башталган. Андан сырткары Казакстан, Сирия жана Ирактан дагы ондогон балдар алып келинген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Айнура Жекше кызы айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында, ошондой эле биздин тиркемеде бар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 6 мартта айрым райондордо жамгыр жайт, тоолорго кар түшөт, жолдор таяк болот, абанын температурасы Чүй облусунда 15-20 градус, Таласта 14-19, Баткенош Жалал Абадта 22 градуска чейин жылыйт, Ысык Көлдө 8-13, Нарнайманда -2 + 3 градус, Бийик Тоолу райондордо -3 + 2 градус, Бишкек шаарында 18-20 градус жылуу болот. Макалаларга өтөбүз. Кыргызстанда жол эрежесин бузгандарга карата жазаны катаалдап, айып пулдардын көтөрүлүшү боюнча талкуулар күчөдү. Президент Садыр Жапаров да бул боюнча пикирин билдирип, жазаны күчөтүүнү колдоду. Кесиптешим Токтосун Шамбетов өзгөртүлгөн жол эрежелери жана айдоочулардын пикирин сураштырды.
Президент Садыр Жапаров жол эрежесинин айып пулдары жөнүндө пикирин билдирип, айып пулдарды көтөрүү жол кырсыктарын азайтуу чарасы деп атады. Ал эми буга чейин айрым айдоочулар жол эрежесинин айып пулдарын көтөрүү маишилердин арасындагы коррупцияны көтөрөт деп сындап жатышат.
Мен азыр ушу штрафтарды баягы мен төлөп коеюн деп келдим беле азыр. Баягы штраф төлөбөсөң дагы баягы скидка болбойт дегенден жана кирсем азыр эме жок экен. 15 000 бергенден көрө гайга бир 2 000 берип кетип калган жакшы болот баягы 15 000 төлөгөндөн көрө. Гайлер эле ортодон акчаны жейт да.
Көбөйтүп койгон туура эле алчы. Мындай айткандачы, ал действительно аны басып тастай албайсың. Алар чөнтөгүн менен өзүн басып тастай албаса болбойт да. Амне ал бизде Кыргызстанда азыр правиланы да билишпейт мына. Жаштар жүрүшөт азыр. Бүт закупочный эмелер менен ДТП басышат эле.
ДТП не уменьшится, даже если пусть космические штрафы будут. Надо ведь все изначально там в ДСАФах учить водителей, чтобы они хорошо ездили, чтобы правила знали. Ну а так бывает, конечно. Мы тоже нарушаем.
Менин пикирим ошолордун айтканы эң туура. Особенно мына ичи буролдо жүргөндөрдү вообще эле шек кылып ташташ керек. Машина минбей турган кылып. Бул 17 000, 15 000 төлөп коюп, эртеси машина мин айдай берет дагы.
Жол эрежесин бузгандар үчүн катаалдашкан жаңы эрежелер коомчулукта кызуу талкууланчыдат. Президент Садыр Жапаров да бул боюнча кабар маалымат агенттигине кенен комментарий берип, муну жол кырсыктарын азайтуу чарасы деди. Президент жыл сайын жол кырсыктарынан каза тапкандардын статистикасын келтирген. Ага ылайык жыл сайын 800 киши өлүп, 10 000 майып болуп калат.
Мен акыркы 3 жылдын статистикасын эле мисал келтирдим. Канчалаган үй бүлөлөр ондогон жылдардан бери жакындарын жоготуп, зарлап олтуруп калышты. Ошондуктан 3 жолу эреже бузгандар кайра экзамен тапшырат дегенди толук колдошубуз керек. Эгер жол эрежесин мыкты билсең, дароо тапшырып чыгып кетесиң. Билбесең, үйрөнөсүң. Көөлүктү сатып алгандар ошентип оңолот. Анын эмнеси жаман? Мындан сырткары айрым байлардын балдары ылдамдык 100 деп көрсөтүп турган жерден 240 менен айдап келгенин көрүп жатабыз.
Президент жол кырсыктарына айып пулдардын суммасын көтөрүү казынаны толтуруу эмес экенин белгиледи. Автожолдордогу май кызматкерлеринин мыйзам бузган учурларын ашкерлеген активист Эртай Исаков айып пулдардын көбөйтүлүшү менен жол кырсыктарын азайтуу мүмкүн эмес дегендердин бири. Активист жол кырсыктарын алдын алуу үчүн жол коопсуздугун камсыз кылган тармакты комплекстүү реформа кылышы керек дейт.
Азыркы күндө жол кырсыктарына бир дагы инспектор ошол өзүнүн территориясы үчүн жооп бербейт. Эмне үчүн жооп бербейт? Потому что алар ответственность алгандан коркот, колунан келбейт анткени. Бул ар кайсы жерге туруп жашынган кызматкерлер дагы алар дагы натыйжа чыкпайт. Бир бурчту эле сактайт, радарын кармап. Булар качан өздөрү гобдун ичинде коррупцияны күрөшкөндө ар бир кызматкер акча алса камалганда ар бир километр 10 километр сайын бирден инспекторго байлап туруп ошол жерден ДТП болду, персональный ошондо сурак болгондо кана токтойт. Азыркы бул жөн эле сөз, бул жоопкерчиликти жогорулатабыз, жол кырсыгын азайтабыз, бул жөн эле воздук. Карап көрсөңүздөр 15,5 000 штрафты мурун деле жөнөкөй карапайым төлөйлүчү эмес, азыр 15 000 тем более төлөбөйт. Ар бир урушта турган гай кызматкерлери 15 000 сом штраф жазалабы? Жазалбайт да. Андан көрө ошол кызматкерден айдоочудан 5 000, 10 000 алса жакшы да.
Ал эми Ички иштер министрлиги коррупцияга жол берилбей турганын айтып, иштий мекеменин өздүк коопсуздук кызматы, прокуратура, атайын кызмат, жарандык коом өкүлдөрү көзөмөлдөп турат деп айтып келет.
Жок, именно өзгөртүлгөнүнө биздин жол кырсыкка шарт түшкөн. Шарт түшкөн гана жол эрежесин бузган бөлүктөргө өзгөртүүлөр киргизилет.
Жаңы эрежелер 8-марттан тартып күчүнө кирет. Азыр мас абалында унаа айдагандарга 17 000 сом өлчөмүндө айыппул же коомдук иштерге тартылса, эми унаа башкаруу укугунан 1 жылдык мөөнөткө ажыратуу каралган. Эгер айдоочу бул жорукту 2-жолу кайталаса, автоунаасы убактылуу алынып, өзү 3 жылдык мөөнөткө унаа башкаруу укугунан ажырайт. 8-марттан тартып 3 жолу кайталап жол эрежесин бузган айдоочулар кайрадан сынак тапшырууга жөнөтүлөт. Алар номурун атайын жаап алгандар, бир жагына такпай койгондор, милициянын машинени токтотуу талабын аткарбагандар, ылдамдыкты ашырып айдагандар, жарык берүүчү жана сирена менен бара жаткан кызматтуу унааларга жол бербегендер, каршы тилкеге чыгуу менен озуп өтүү же маневр жасоо эрежелерин бузгандар. Эгерде айдоочунун аракетинде кылмыштын белгилери жок болсо, адамдын ден соолугуна зыян келтирүү менен жол эрежесин бузгандар, машинесин мас абалындагы же рульга отурууга укугу жок адамдарга бергендер. Айрым эрежелерге айыппулдун көлөмү дагы көбөйдү. Көрсөтүлгөн нормадан саатына 40-60 чакырымга катуу айдаса 7 500 сом, 60-тан ашырса 15 000 сом айыппул салынат. Каршы тилке менен айдагандарга жана ээнбаштык кылгандарга 15 000 сом айып салынат. Айыппулдардын 70% жеңилдик менен төлөө мөөнөтү 15 күндөн 1 айга узартылды. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Орусияда Украинанын оккупацияланган аймактарына үйлүк чогултуп, окоп казууга жана ашкана тазалык иштерине борбор азиялыктар дагы тартылууда. Орус абактарында отурган аялдардын арасынан мурда медайын болуп иштегендерге дагы ушундай сунуштар түшө баштады. Соңку учурда метролордо Украинанын Орусия басып алган аймактарына аялдарды ишке чакырган жарнамалар пайда болгонун Москвада иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттар белгилеп жатышат. Жакшы айлыкка жумуш сунуштагандар социалдык тармактарда дагы көп. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Ош облусунун тургуну Тилекмат атанын 31 жаштагы кызы Дилде 1.5 жылга чукул убакыттан бери Орусиянын Новосибирск облусунда түрмөдө отурат. Сот аны маңзат ташууга айыптуу деп таап 6 жылга эркинен ажыраткан. Кесиби боюнча медайым Дилде жакындары аркылуу Кыргызстандагы туугандары менен байланышып дипломунун көчүрмөсүн сураган. Атасы Азаттык менен сүйлөшкөндө документ Украинага жөнөтүү үчүн зарыл болгонун айтып жатат. Тилекмат ата Украинага кызын кимдер азгырганын билбейт, болгону медайымдарды алып кетиш ыктымалдыгын гана билерин айтты.
Мага айткан, мен айткан копиясын чалып бер дегенден белки чоң кызым айткан эч кандай документ бербе, Украинага айда беришим мүмкүн, андан көрө ошо жаткан жерине жатыпсың, майлы оокат бербесе бербей коесуң деп шептеп.
Ошо эмнеге сураптыр, билбедиңизби?
Кыскасы, ал медсестрада.
Ошо кыздарды дагы алып кетип атыптырбы?
Медсестра болсо алып кетет. Бир 3 жыл, 4 жылдан иштеп койду эле, ата кичине акча топтоп, оштон үй алам деп атат эле.
Ал арада Орусияда Украинанын оккупацияланган аймактарына ашкана тазалык иштерине борбор азиялыктар дагы тартылып жатканы тууралуу маалыматтар чыгып жатат. Соңку учурда метролордо аялдарды ишке чакырган жарнамалар пайда болгонун Москвада иштеген кыргызстандык мигранттар белгилеп жатышат. Жакшы айлыкка жумуш сунуштагандар социалдык тармактарда дагы бар. Москвада иштеген Турсунай акыркы 1-2 айда ушундай жарнамаларды угуп калып жатканын айтып берди. Азырынча ушундай шартта Украинага жумушка тартылгандар менен байланыша алган жокпуз. Мындан сырткары Орусияда Украинанын оккупацияланган аймактарына окоп казууга борбор азиялыктар да тартылууда. окоп казып иштеп жаткандардын видеосу интернетке да чыкты. Урмат учурда ушундай иштерге барам деп даярданып жаткандардын бири. Иш сунуштаган тарап аларга күнүнө 9000 рубль алып, өлүк чогултууга бара турганын айтышкан. Ал буга чейин орус жарандыгы бар борбор азиялыктарды ортомчулар аркылуу Украинанын Орусия басып алган аймактарына жөнөтүүгө жардам берип келгенин айтып берди.
Санат түшкөн жерлери, санат түшпөгөн жерлери бар экен да, мага айтып атышты, ошо өлүп чогултуш керек дегенден аксасындагы айтышты. Барып иштегендер бар экен, бирок жок. Украинанын өзүнө эмес, мына Белгород жака иштеп ал болчу ал жакка чыгат.
Буга чейин Орусия басып алган Украинанын Мариуполь шаарында курулуш иштерине тартылган кыргызстандык жаран Орусиянын чек арасынан өтө албай калганын айтып азаттыкка кайрылган. Кыргызстандык жаран Мариуполдо курулушта иштеген башка 20 чакты кыргыз жараны бар экенин, айрымдары кайра Орусияга кетишкенин кошумчалаган. Москвадагы Ноокат коомунун төрагасы ишкер Толкунбек Акматов мекендештерди акча азгырыгынан жана кооптуу аймактарга баруудан этият болууга чакырууда.
Кээ бир фирмалар жөнөтүп атты, мына Москвада иштеген жерден уктун туугандарынан эле чоң айлык берет экен дагы, барып ошол окоп казганга барып баягы командировочный дагы жөнөтүп атты депчи. Анан кече дагы бир видео көрүп калдым, ошол жакта жүргөндөрүнү, баягы дзот анан блиндаж андай мындай курулгандарда жүргөндөрдү өзүмдүн балдардан көрүп калдым.
Украинада орус армиясы жаз айларында оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер абакта жаткандарды өз катарына кошуп согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Алардын катарында Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын жарандары бар. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Сабравд Момунов алып баруудамын. Эми дүйнөлүк басылмаларга баяндамага орун берели. Аны Прагадан кесиптешим Айнура Чегише кыз даярдаган.
Юре Жанет 2 мартта Түркмөнстанга арналган апталык бюллетенинде өткөн дем алыштарда президенттин 21 жаштагы уулу үйлөнгөнүн жазып, Керимкулу Бердимухамедов тууралуу коомчулук эмне билерин тизмектеп чыкты. Маалыматка караганда мамлекеттик медиа тойду кеңири чагылдырбаганы менен бийлик аны жашырууга да аракет кылган жок. Үлпөт болгон күнү башкалаадагы кан жолдор жабылып, жер жерде милиция кызматкерлери нөөмөттө турду. Жаңы кудалардын кошуналарына ал күнү үйлөрүнөн убактылуу кетүү көрсөтмөсү берилген экен. Келиндин атенесине шаардын четиндеги конушта жаңы турак жай белеке тартууланды. Басылма Керим кичине кезинен бери чоң атасын ээрчип жүргөнүн, экс-президенттин туулган күнүндө америкалык жылдыз Дженнифер Лопес катышкан концертте байкалганын, 2015 жылы Гүлүк күнүнө арналган жарышта биринчи орунду алганын жазат. 2016 жылы мамлекеттик телеканал Курбангулы Бердимухамедов Керим жана дагы бир небереси менен жаңы ыр жазып жатканы жөнүндө репортаж тартуулаган. Андан кийин музыкага шыгы бар делген өспүрүм чоң атасы менен аткарган далай ыр жаздырылып көргөзүлгөн. Амстердамда жайгашкан Түркмен Юз басылмасы Керим Бердимухамедов эки кыз бир тууганы менен Женевадагы эл аралык менчик мектепте билим алганын, ал жерде бир окуу жылы 36 миң доллар тураарын кабарлаган. Юре Жанет Түркмөнстандагы бийликтин атадан уулга өтүү өнөктүгүн эске алганда 21 жаштагы кенже Бердимухамедовдун бир күнү президент болуп калышы ажеп эмес. Аркадак атыккан экс-президент сыягы уулу Сердарга караганда небересин жакшы көрөт деп жазат. Узап бараткан аптада согушка каршы сүрөт тарткан орусиялык окуучу кыздын окуясы бир нече маалымат каражаттарында чагылдырылды. Deutsche Welle жазганына караганда 13 жаштагы Маша Москалёванын атасы Алексей 3 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ал азыр 27 мартка чейин үй камагына чыгарылды. Мындай маалыматты ОВД инфо сайты таратты. Маша өзү балдар үйүнө жайгаштырылды. Окуянын чоо жайына токтолсок, былтыр апрелде Тула облусунун Ефремов шаарынын окуучуларына Украинадагы орус аскерлерин колдогон сүрөт тартуу тапшырмасы берилгенде Маша Москалёва орус жана украин желектерин тартып согушка жок деген жазуу менен коштогон. Дагы бир сүрөттө өспүрүм Украинага даңк деп жазган экен. Маалыматка ылайык мектеп директору дароо полиция чакырып, кызды атасы менен кошо ички иштер бөлүмүнө алып кетишкен. Федералдык коопсуздук кызматы алар менен түшүндүрмө ишин жүргүзгөн. Алексей Москалёвко социалдык тармактарда согушка каршы комментарий жазган деген кине тагылып, орус армиясына көлөкө түшүрүү беренеси менен протокол түзүлгөн. Жыл этегинде жалгыз бой ата кызы менен шаардан көчүп кеткенде ага издөө жарыяланган. Быйыл 1 мартта адвокаты Алексей бөгөт чарасы каралгыча кармалганын билдирди. Ал күнөөсүн моюнга алуудан баш тартты. Маалымат каражаты Орусияда былтыр мартта согушка каршы позиция үсүү үчүн кылмыш жооуна тартуу каралган беренелер кабыл алынганын эске салат. Агора укук коргоочу уюмунун адвокаты Павел Чиков августка чейин соттор армияны дискредитациялоо боюнча 3,5 000 ишти караганын айтты. УВД инфо маалымдагандай 2022 жылдын 19 декабрына карай согушка каршы позициясы үчүн сот жообуна тартылып жаткандардын арасында кеминде 7 жашы жетелек бала бар болчу. 2035 жылга чейин дүйнө калкынын жарымынан көбү ашыкча салмактан жапа чегет деген прогнозун бул илдетке каршы күрөшкөн уюм жарыялады. Доклад авторлары андай терс көрүнүштөн эң көп балдар менен өспүрүмдөр жапа чегерин болжолдошот. Бул жагынан кооптуу аймактар деп Азия менен Африканын жакыр өлкөлөрү эсептелет. Мунун негизги себеби деп адистер арзан, ар кандай кошулмалар бар, кайра иштетилген азыктарды аташат. Алсак эттин ордуна анча кымбат эмес колбаса же сосиска өңдүү тамак көп керектелет. Андан тышкары сөз болгон өлкөлөрдө калктын ашыкча салмак тууралуу маалыматы аз. Тамак ашты көзөмөлдөгөн мекемелер жок. Адистер мамлекеттер саламат сактоо, социалдык жана экономикалык долбоорлорго көбүрөөк каражат жумшоого тийиш деген кеңеш беришет. Ал арада америкалык тез тамактануучу McDonald's компаниясы Францияда 7 марттан тарта куурулган картошканын ордуна куурулган сабиз, кызылча жана башка жашылчаны сунуш кылмакчы. Le Figaro гезити Франциядагы 1,5 000 ресторанга бул үчүн 1,000 тонна жашылча жеткирилгенин жазды. Картошканы алмаштыруу өнөктүгү убактылуу болмокчу. 3-4 жуманын ичинде кардарларга саамалык канчалык жагары сыналат. Бул эксперимент элдин тамактануусун ар түрдүү кылуу, ден соолукка пайда алып келген жашылчаны рационго киргизүүнү көздөйт. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттыктан уктуруубуз дулантабыз четелдик жарандарга ысык көлдө кыймылсыз мүлккө ээлик кылууга уруксат берүү сунушталууда. Мындай демилген жогорку кеңештин 3 депутаты көтөрүп, мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Документтин авторлору долбоор кабыл алынса, ысык көлгө инвесторлорду тартып, экономикасын көтөргөнгө көмөк болот деп эсептешет. Бирок четелдиктерге эс алуу жайларын менчикке берүү баалардын кымбатташына алып келип, экологияга зыян тийгизэрин айткандар да бар. Темени кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Жогорку кеңештин депутаттары Элмурза Сатыбалдыев, Балбак Төлөбаев, Бактыбек Сыдыков жер кодексине жана ысык көл экологиялык экономикалык тутумун туруктуу өнүктүрүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштады. 27 февралда парламенттин сайтына коомдук талкууга коюлган документ кайчы пикирлерди жаратты. Мыйзам долбоорунда чет элдик жарандарга ысык көлдө кыймылсыз мүлккө, пансионаттар, курорттор, эс алуу үйлөрү, коттедждик шаарчалары, конок үйлөр жана башка объекттерге ээлик кылууга уруксат бери жазылган. Аларды чет өлкөлүктөргө берүүнүн тартибин кыргыз өкмөтү аныктайт. Мыйзам долбоорунун авторларынын бири депутат Балбак Түлөбаев документ ысык көл облусуна инвестиция тартууга жардам берерин айтып жатат.
Туризмге ачылган жерлерде чет өлкөлүк инвесторлор келип, пансионат салып, домоордук салып, иштетип, анан сатып ийип же ошону өркүндөтсүн. Бирок аны жерге менчик кыла албайт, эл кыла албайт. Биз ошону айтсак, анан аны түшүнүп алып, Балбак ысык көлдүн жерин саткан аттыр, кокойлоо деп. Бул туура эмес.
Документ коомчулукта талкуу жаратып, социалдык тармактарда ысык көлдө жерди четелдиктерге берүү тууралуу мыйзам долбоору сунушталып жатканы боюнча пикирлер жазылды. Кыргызстандын конституциясы боюнча жер четелдик жарандарга жана юридикалык жактарга жеке менчикке берилбейт.
Эгер жерди менчикке бербей, жер биздин жер катары кала турган болсо, арендада. Менин оюмча үстүндөгү имараттарды менчикке берүү же менчик имарат салууга уруксат берүүдөн мындай деле жапа чекпейт го эч ким,
деди ысык көлдүн мурдагы губернатору Эмилбек Каптагаев. Ысык көл экологиялык экономикалык тутумун туруктуу өнүктүрүү жөнүндө 2004 жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык пансионаттарды, эс алуу үйлөрдү, туризмдин инфраструктураларын чет өлкөлүк адамдардын менчигине берүүгө тыюу салынган. Эгерде чет элдик жаран мындай объектке мураскор болсо, бир жылдын ичинде аны Кыргызстандын жаранына өткөрүүгө милдеттүү. Ысык көлдөгү жаранды активист, ушул тапта туристтер менен иштеп жаткан Азамат Айтбаев чет элдиктерге эс алуу жайлар менчикке берилсе, атаандаштык менен тейлөө жакшыра турганын айтууда.
32 жылдан бери өкмөт же башкалар салуу ийсе салуу эмекпиз да. konak üyelerde, pansiyonatlarda çünü atavuz, mamleket savalı baytı. Eğer de oşunda investorlar gelip, yüzünü berik pansiyonatlarda esal uçu cahilerde kuravuz ise, emin içimiz karşı oluşunuz gerek. Biz ait atavuz turizmden mekanimiz, turizm önüksündü. Turizm önüktür öyle dese, investorlar gelip alarga şart süperip, alardın dağı бизнесмендер да, алардын да укугу коргоолушу керек, алардын да позициясы бар дегенде.
Ысык Көл облусундагы дагы бир жаранды активист Нурмухамед Асанакунов жогорку кеңештин 3 депутаты иштеп чыккан мыйзам долбооруна каршы, ал Ысык Көл биосфералык аймак экенине карабастан акыркы жылдары ар кандай курулуштар, конок үйлөрү экологияга зыян тийгизип жатат деп эсептейт.
Эч кандай чет өлкөлүк жарандарга пансионат эмес. Бир таш, толок таш берүүгө уруксат бербегендей, наоборот, тыюу салыш керек. Ысык Көл берметибиз, бүткү болгон единственный бир эле көлүбүз бар, бир уникалдуу эмеси бар, мындай жаратылышы бар ушундай аймак да негизичи.
Ал эми элдик курултайдын төрагасынын орун басары, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков коопсуздук маселесин көтөрдү.
Жанагы убактылуу кызыкчылыкка алдан башташ керек да. Анан инвесторду алып келебиз, анан чет өлкө өлкөлөрдү алып келебиз, анан көлдүндөгү жер катабыз, өнүктөрөбүз деп атып, биз бул мыйзам менен кете берсек, бүт Кыргыздын баарын, көлдүн жээгин, Бишкектин центрин баарын башкалып, башка чет өлкөлүктөр сатып алат дагы, кыргыздар квартирант болуп калат. Кыргыздар өзүнүн жеринде өзүнүн Ысык Көлүнө кире албай калат, өзүнүн Бишкекине кире албай калат.
Ысык Көлдүн бай табигый жана маданий мурастарын жана уникалдуу экологиялык системасын сактоо маселеси күн тартибинде. Ар дайым актуалдуу болуп келген 1998 жылы өкмөттүн токтом менен Ысык Көл облусунун аймагында биосфералык аймак түзүлгөн. Аймак 43.1 чакырым чарчы аянт дээлейт. Ысык Көл биосфералык аймагы Кыргызстанда мыйзам менен өзгөчө корголгон улуттук маанидеги табигый аймак болуп эсептелет. 2001 жылы ЮНЕСКОнун адам жана биосфера программасынын алкагында бүткүл дүйнөлүк биосфералык резерварттар тутумуна киргизилген. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эми кеп кезеген шайлоок Дүйшеевке узаталы, обода сөз дайра түрмөгө.
Биш силер декен, аялдар, биш эне декен, биш бала декен. Биз эркектер, аял заты, силер үчүн бейиштен кубаланганбыз. Теңир бизди жаратып жатып, экөө өмүр бою бейиштин багында жетелешип жүрсө экен деп тилеген. Аттиң, бирок биздин пенделек кылаарыбызды билгенибиз экен. Билери менен бейиштен кубалап чыкты. Бейиштен узарыбыз менен жылаңайлак таманыбыз тикенге тилинди. Жылаңаш денебиз шамалга кайылды. Кубаласа кубалай берсин. Мен сага аныкынан да өткөн бейиш куруп берем деп кыйкырдым. Бирок сага убада кылган бейишти али күнгө чейин куруп бере элекмин. Сага мен кээде бейишке караганда тозокту көбүрөөк жакындаткай сезем. Биз эркектер силерге бейиш курабыз деп жер талаштык, ил талаштык. Кимдир бирөөлөрдүн бейишин талкалап, ошол урандылардын үстүнө бейиш курмай болдук. Ким бирөөлөрдүн көз жашына чатыр тиктик, ким бирөөлөрдүн көз жашына гүл өстүрдүк. Теңирге тең ата болуп, сага убада алган бейишти куруп жаткансып курдук. Көрдүйнө кууп көккө чыгып, көрдүйнө кууп жерге түштүк. Көз бүтөлүп көкүрөк сокур болду. Аял, сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага жерден да оор болдук, бирок сен жумоктогу жерди көтөрүп турган көк өгүздөй баарына чыдадың. Биздин антыбызга да, биздин калпыбызга да тоюп бүттүм. Жер шарым бүгүн сен көтөрүп турасың, ыйык кымбат аял заты. Жер үстүндөгү кыямат кайымдын, жер үстүндөгү жакшы жамандыгын, жер үстүндөгү ырыс таалайдын, жер үстүндөгү кайгы менен муңдун, оор менен соркоонун баары сенин ийиңде. Ал тургай сенин ийиңде азган тоскон ал күчтөн, ар намыстан тайып, эки бутун салаңдатып отурган эркектер бизде барбыз. Көрсө биз силерге убада кылган бейиш өзүңөрдө экен, бейиш силерде экен. Аялдар, бейиш энеде экен, бейиш балада экен, бейиш тынчтыкта экен. Үчөөң бар болгула, үчөөң оорубагыла ылайым. Асманыңар күлүп турсун, балдарыңар күлүп турсун, силер күлүп тургула, кымбат ыйык жароокер аял заты. Чөл дараба, көлдө калсаң кем экен, үшүсөң от, ысыганда жел экен, үстүңдө асман, астыңдағы жер екен, абдан алсыз, абдан назик немекен, аял бірақ айланғанда енеге құдіретті құдайдан да кейінке құдіретті жалғыз қана енекен. Бардыңыздарды майрыңыздар мені құттықтайым. Шәлібек Дүшев.
Ушуну менен уктуруубуздун жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктап туралы. Аны Бишкек студиясынан мен Сабрабд Момунов алып бардым. Күнүңүз кушуга улансын. Алдыда эже сиңдилер берисин сунуш кылабыз.
Эже сиңдилер кийин урмуз. Бүгүн эже сиңдилерде атайын элеттен келген фермерлер конокто, бири Атбашы, бири Чүйдөгү айылдан келди.
Ооба, алдыда биз ушул биздин студиянын коноктору менен айыл чарма тармагында иштеген аялдардын түйшүгү, иши, алар кабылган тоскоолдуктар же болбосо жетишкендиктер туурасында сөз кылабыз.
Студиясынын конокторун тааныштыра кетейин. Фридрих Энгельс атындагы дыйкан чарбанын жетекчиси Анара Асадова жана сүттү кайрыштытуу заводунун директору Нурила Орозунбекова. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып барабыз.
Бүгүнкү биздин студиянын коноктору абдан элге керектүү бир тармакта иштейт деп так айталабыз. Ошол эле кезде азык түлүккө болгон баа, сапат дайыма эл оозунда талкуу жаратып келет, кээде нааразычылык туруп келет дегендей. Мисалы, биз ушул берүүгө даярданып жатып, былтыркы статистикалык маалыматтарды журналисттер даярдаган бир айрым макалаларды барактап көрсөк, 2022 жылды азык түлүккө болгон эң баа кескин көтөрүлгөн жыл деп аташыптыр да. Анан 2023 жыл кандай болот деп мына жыл башында эле биз сиздерди чогулуп калдыңыздар. Негизи эле ушул сиздердин ишиңиздерди учкай айтып жатканда, азыр жагдай кандай, быйылкы жылга кандай бир пландар менен киришип баштадыңыздар?
Эми 2023 жылга баягы 22 жыл бүткөндө эле биз уже 23 жылды ойлонуп баштайбыз. Ошондуктан былтыркы жыл аба ырайга карата бизге дыйкандарга жеңилдирээк болду деп ойлойм. Ошого айыл чарбада көп мындай кыйынчылыктар болгон жок. Эң биринчи ошо жанагы суугат бизге керек. Ошого аба ырайы былтыр жакшы болду да, ошондуктан биз көп кыйналган жокпуз. Быйыл аны да карабай 21 жыл жана куракчыл жыл болгонуна карата уже биз ошону ойлонуп баратабыз. Биз билбейбиз да кандай аба ырайы болот депчи. Ошого эмтен эле баягы тамчылатуу сууну жасаш керек, жаңы инновацияларды ушу айыл чарбага киргизиш керек. Баягы 21 жылдагы кайра кыйналып калбайлы деп туруп, мен өзүмдүн багытымда ошо иш боюнча иш алып барып жүрөм. Декабрдан баштап партнерлор менен жолугуп, дыйкан чарбабызга кандай жаңы инновацияларды алып келип, кайсы жаңы үрөндөрдү эгиш керек деп ошол боюнча алек болуп жүрөбүз.
Анарайым, келиңиз биздин көрүүчүлөргө түшүнүктүү болушул үчүн сиздин ишиңиз тууралуу кыскача айтып берели. Бул дыйкандардын бир түзүлгөн бир чарба деп айта алабызбы? Бүгүнчө кандай азык өндүрүлөт, алар ким, кайсы дыйкандар, бул Чүй облусунан чогулганбы, же кандай?
Биздин чарбабыз 1958 жылдан бери мурунку колхоз дейлечи. Анан бир малда ошо чачырап кетебиз деп аткан убакта кармап калып туруп, бүгүнкү күндө 50 ашык адамдар иш менен алектенишет. Андан тышкары дагы майда дыйкан чарбаларга биз өзүбүздүн жардамыбызды беребиз. Бизде биринчиден базабыз бар, тракторлорубуз, комбайнстар бар, ошо боюнча жардам беребиз. Кант кызылчасын, жүгөрүнү, арпа, буудай, соя негебиз. 500 гектарга жакын аянтта ошо менен алек иш кылабыз.
Сонун
Нурила айым, сизден сурагым келет. Ушул сиз сүттү кайрыштытуу заводунун директору катары мына бир 6 жылда ушул жаатта иштеп жүрөм деп айтып калдыңыз го. Негизги ушу өзүңүздүн ишиңиз жөнүндө бизге биринчи кыскача айтып бересизби?
Биз эми Нарын облусунда Атбаш районунда жайгашканбыз. Атбаш району боюнча биз жалгыз ишканабыз сүттү кайрыштытуу боюнча. Бизде азыр баягы анар айткандай эле бизде эле баягы жаңгырдын аба ырайынын шартына карайбыз. Анткени канчалык чөп тоюп жакшы болсо бизде да сүт ошончо көп болот. Быйылкы жыл бизге деле баягы жакшы жыл болду. Баягы сүттүн сапатынан биз битке аксабасак калган көлөмү жагынан жакшы жыл болду. Анткени биз күнүнө мисалы бизде мындай болуп атпайбы, кыскысын сүт асайып калат, көбөйүп калат, жайында сүт аябай көп болуп калып, эмне кыларыбызды билбей калабыз, а кышкысын сүтү жок отуруп калабыз. Ошон үчүн биз баягы өзүбүз ошол көйгөйдү чечиш үчүн биз өзү сүт заводунун алдында биз баягы асыл тукум уйларды Чехия өлкөсүнөн алып келип атайын ферма курганбыз. Азыр ошол ферма биздин фермабыз биз ошондой эки багытта иш алып баратабыз да, сүттү кайра иштетебиз, анан кайра асыл тукум уйлар чарбабыз бар. Ошол чарбанын 2 жыл болду азыр Чехиядан келген уйлар мол бильярлар Сементалдын
сүт
багытында. Анан бул уйлар бизге баягы эмне үчүн алып келдик, өзүңөр эле сүт ишканаңарда иштете бербейсиңер деп бул көйгөй жаралган үчүн алып келдик. Анткени ошол биздин Ат Башы районунда өзгөчө Нарын областында баягы сандан сапатка өтүш үчүн баягы ун уйлардын бодомалдын башы көп 43,000 чейин деп айтылат. Бирок ошол бодомалдын сапаты анан жанагы асыл тукуму жок десе да. Биз ошо үлгү болоюлу деп азыр биз өзү заводдун алдында биз асыл тукум чарба ачтык. Ал чарбада биринчиден биз ошо Нарын областынын элине үлгү бололу дедик. Ал деген бүт баягы Европанын акыркы технологиясына жооп берилчү болуп салынган аякта уйлар өзүлөрү эркин басып жүрөт, астындагы кыктары баягы автоматически чыгарылат, кышкысын уйлар болсо жана жылуулук 10 градуста жылуу суу ичет дегендей ошондой бүт эмес условиясы баягы кармоо шарты бүт жакшыртылып каралган.
Жөнөкөй тилинде айтканда литр канча литр берет аркасына?
Жөнөкөй
канча сүт аласыз?
Мисалы Ат Башыда азыр элдерден чогуу, биз элдерден да чогултабыз да, баягы айылдардан 18 айылдан сүт чогултабыз. Анан орточо эсеп менен аякта сүттүн уйлардын өндүрүмдүүлүгү 5 литр, 7 литр. 7 литр сүт берген уй ал жакшы берди деп айтты суткасына. А бул уйлар 25 литрге чыгат. Биз ошону биз азыр иш көп дегендей да ошонун үстүндө тоютуу аны айрыкча тоют маселеси менен эметебиз, аны арага жолуккан да жакшы болду. Азыр бул чарбаны кармайт экен, анан ошо тоют да бизде өтө көйгөй маселе болуп турат эле.
Сонун абдан бүгүн бир башкача эфир болуп атат да, биз суктанаарлык дагы, анан ошол кезде бир аз стереотиптүү ой, бирок ошентсе дагы айыл чарба тармагында өзгөчө ушу жетекчилик кызматтарда дайыма эркек мырзалар бар, анан алар кызматты башкарып келет деген бир жаңылыш пикир ой бар. Бүгүн биздин каармандарыбыз бул ойду таптакыр эле четке кагып атат. Ошентсе да ушул темасында сүйлөшкүм келип турат да. Мисалы Анар айым, ушул фермердик чарбаны жетектеген, биз статистикалык маалыматтарга карасак аялдар абдан чандаганда кездешет экен да. Мисалы 4 жетекчи мырзага 1 айым туура келет экен, анан сиз жетекчи айым катары мына 10 жылга чукул башкарып келатам деп айттыңыз. Ушул ишиңиз оорбу? Анан ушундай сыяктуу бир ойлор менен өзүңүз иши көчүрүндө дагы мындай кабылып каласызбы? Негизи
албетте оор. Айыл чарбада эркектерге оор болуп аткандан айымдарга өзгөчө оор деп айтсам болот. Эми Кыргызстан боюнча 108 мен чарбам да үрөн чарба да болгон 108 үрөн чарба Кыргызстан боюнча болсо, ошонун чүйдө айымдардан мен ошо жалгыз эле жетекчи, ошо үрөн чарбаны башкарган. Кыйынчылыктар көп эле, но дыйкан айтылып атпайбы, телевидениеден 500,000 ашык бизде дыйкан чарбалар бар. Ошону статистика менен карап көрсөңөр айымдар көп эле болуш керек анын ичинде. Аны эч ким тастыктаган жок, аны эч ким караган жок. Но алар болсо жана кички дыйкан чарбалар болуп эле алар көп баягы чакан болуп көп көрүнбөй калып атат да. Айыл чарбада көбүнчө ошо мен айыл чарбада мага жумушчу керек болуп атканда ал убакытта ушу полеге барып кызылчада прополка кылганда биз барып кишилерди жалдаганда көбүнчө айымдар барат иштегенге. Башкарган эркектер эле болбосо көбүнчө айымдар ошол жакта кара жумуштун баарын баягы эле айымдар жасайт дегендейчи. Анан эмнеге ошо айымдар айыл чарбада көп көрүнбөй жатат деп ойлогондо баягы эле стереотиптер. Экинчиден биз баягы кредиттер менен иштешебиз да, барып жакшы чоңоеюн көбөйтөйүн деп кылганда кредиттер ала албай калышат. Жер болсо же күйөөсүн оформлен же дагы ушундай сыяктуу нерселер бар, ошондой кыйынчылыктар бар. Ошондой боюнча көп айымдар келип баягы сиз чоң чарбаны жетектейсиз, кандай бере аласыз депчи, советтер бере аласыз деп туруп, анан ошол жерден карап баштагандан кийин эле ошо анын энтузиазмдан башкасы башка эчтекеси жок.
көрсөтөм. Кылгысы келет. Өзүнүн бир кичинекей огородундан деле укмуш 2-3 урожай алган айымдар таныгандарым бар да. А мында көбөйүп, чоңоюп, анан экспортко чыгып же башка райондо, башка областтагы эмелер менен иштешейин дегенде ошо менен такалып калыптыр, анан көзгө илинбей калат да. Ошолорду азыр көрсөтүп айымдарды мындай бир багытта жумуш алып барса көп эле айымдар айыл чарбада эмгектенген алар аябай көп просто көрүнбөй жатат.
Негизи ушу сиздердин жумушуңуздар ооба бул аябай эмгекти, изденүүнү, аракетти талап кылат. Ошол эле кезде мен чүйдүн ушул дыйкандары менен сөзшкөндө да алар айтып калат да, эгерим бул жерде ийгилик да керек депчи. Кээде ушул аба ырайыдан, кээде мисалы бир эле аянттан аябай көп түшүм алып каласың, кээде албай каласың, ар кандай болуп калат деп. Бул мындай бир орусча айткым келип атат, наудачы деп. Кээде мындай түшүнүксүз бир абалдар болуп калат. Кандай тоскоолдуктар бар жумушуңуздарда? Кандай кыйынчылыктарга туш болуп каласыздар?
Эми жана орустар демеси барго, на Бога надейся и сам не плашай, жана аба ырайы болсо баягы Кудайдан деген, калганын баарын биз колубуздан келген нерсебизди ушу жерге бериш керекпиз да. Жерге ошончолук мээнетиңди берип, ошол жака салым кошпосоң сен эчтеке аяктан ала албайсың. Мурун мен өзүм айыл чарбада иштеген эмесмин, баягы 9 жыл мурун ошо чарбага жетекчи керек болуп калгандан кийин аксакалдар келип ошол жака барып жетектелип көрбөйсүңбү деп туруп, мен аякка жөн эле жардам берип жанагы кризис менеджер сыяктуу эле чакырышкан да. Анан жарым жыл өтпөй эле ошол жактан мени башкарма кылып шайланып калып, ошо 9 жылдан бери ошол жакта байланып иштеп калдым, эмгектенип калдым. Жумуш жакты, мен өзүм мындай жакпаган жумушка мындай киришпейм да, карап кетип калам. Жакты. Ошо 9 жылдан бери жеткен ийгиликтерибиз, тоскоолдуктар абдан көп эле болду. Эми ал баягы кишилер деле тоскоолдук кылгандар болду. Көбүнчө эркектер эми бул каякта жаш кыз келип алып эмнени кыйрата алат деген сөздөр деле
ошондой дагы мамиле болот.
Андай мамилелер да болду. Эми ачык өзүң айта албаса дагы эми баягы сырттан угуп аткандан кийин ошондо наоборот намыстанат экенсиң да, эмнеге мен кыла албайт экенм, кыла алам деп турупмун. Ошого көбүнчө айымдар может ошондон чыдап баягы андан ары жумуштар өтпөй жатат да, ушинтип айтып атат деп туруп кайрылып кетип калган. Ошо айыл чарбада ошондой да моменттер болушу мүмкүн.
Иш менен көрсөтүп жатат.
Иш менен көрсөтүп.
Нурила айым, сиздин тажрыйбаңыз азыр кайрылсак, буга чейин айтып бербедиңизби, ошо Чехиядан атай асыл тукум уйларды алып келдик деп, анан андан тышкары мисалы сүттү кайра иштетүү заводуңузда, балким жалпы эле ошо сиздин ишмердүүлүгүңүздө кандай бир жаңы инновациялык методдорду алып келип жасап жатасыздар, үлгү болобуз деп айтып берип атасыз го. Сиздерден үлгү алып башка дагы ошол жетекчилер, фермерлер келип мындай үйрөнгүлөрү келеби?
Негизинен үлгүнү биз ошо Нарындуу областында айтып атпайбы, биринчиден баягы ферма жок. Ферма мисалы Чүйдө, Таласта, Көлдө бир 50-60 уй кармаган фермалар болсо, Нарын областында такыр эсе жок. Айрыкча сүт багытында жок. Анан биз ошолорго үлгү болуп азыр болуп баштадык. Анткени 2022-жылы бизде чоң Нарын область боюнча симпозиум өттү. Буга деген бүт Нарын областында айыл өкмөттөр, ошол жактагы чакан фермерлердин баары катышып ушундай кылса болот экен. Мындай бул да элде түшүнүк болуп калганда, асыл тукум уйлар, жанагы сүт багытында асыл тукум уйларды биз Нарын жергесинде, Ат башы жакта, тоолуу райондордо, суук жерде багалбайбыз деген баягы түшүнүк болуп калганда, эми биз ошол түшүнүктү 2 жылдан бери жокко чыгарып атабыз. Анан мына кочкорлуктар айтып башташты, ушу үлгү кылып бизде тиги мына Ат башынын тээти тоонун чукусуна чыгарып деле тиги тоонун башында да, баягы биздин фермачы тоонун башына деле алып барып мына багып атышат, бакса болот экен да деген. Эми бул эми биз бул заводко бул фермадан келип аткан сүт 10% эле түшөт. Биз негизи баягы элден чогултабыз. Биз элге ушул асыл тукум уйларды жайылтып баягы эме деп коет атпайбы, жайыттар деле баягы өзүнүн деградация болуп өзүнүн эмесин кетирип атпайбы. Ошо 10 уй оттоочу жерге 3 уй жакшы уйду алып барып койсоң, ошо 10 уй берген сүттү 3 уй берет деген эмеге өтөлү деп атабыз да.
Анан ошол айыл жергедегилер ошол жакта эле айылдын тургундары, алар да кызыгып
ооба аябай кызыгып, анан биз азыр баягы биз азыр 2 эле жыл болду да ошо ферма түзүлгөнөчү. Анан биз бара бара 5-6 жылда ошо кунажындарын ошол регионго өзүбүз бизге сүт өткөргөндөргө, мына сүт өткөрүп атасың ошонун эсебинен эле кутулуп ал деген алдыда максаттарыбыз бар да, аябай чоң максаттар.
Анарайым, негизи ушу биз статистикалык маалыматтарды карай турган болсок, 10 жылда эле айыл чарбасында кызмат кылгандардын пайызы 30%га тагыраак азайыптыр да саны. Эмнегедир ушул биз Кыргызстандын бир канча бөлүгүн айыл мындай тоол аймак, негизи эле айылда баягы кызмат кылгандар көп деп айтканыбыз менен бул тармакта сан жумушчулардын саны азайып атат да. Буга эмне себеп болушу мүмкүн? Эмне үчүн бир же колдо же бир шарт түзүү мүмкүнчүлүктөрү жетишпей жатабы?
Каражат жетишпей жатат деп мен ойлойм. Жана айтып кеткендей 500 миңден ашык дыйкан чарбалар бизде Кыргызстанда бар. Анан жанагы бизге каражат өкмөт берип атпайбы, льготный кредиттер депчи. Өткөндө ошо былтыр аябай жогорку кеңеште ызычоо болуп атпады эле. Акча каяка кетти, кимге жетти депчи. Мен ошол акчаны алып эле ошо 500 миң эмеге бөлсөм, дыйкан чарба ошо баар бирибизге 25 миң сомдон эле түшүш керек болчу экен да. Ал жетиштүү эмес да.
Ал эчтесе
баягы чоң акча чоң сайметкен менен ошо мен таң калдым да ошо жогорку кеңеште отуруп алып ошону санап атып эми ошонун эле жөнүнө бөлүп койсо мен кредит алып азыр например мага каражат керек деп банкка барсам азыр каражат льготный кредиттер жок экен. Зато коммерческий банктын жанагы чоң пайыз менен кредиттер бар экен дегендейчи ошонун негизинен эле дыйкандар өнбөй өспөй анан өзүнүн жерлерин башка бирөөгө арендага берип коюп эле анан жанагы дыйкандар азайып атат деп мен ойлойм да. Ошондуктан бүгүнкү күндө Кыргызстан азыр бере албайт ушунча каражат, ушунча жылдан бери бербей жүрүп туруп анан азыр мына баарыңар алгыла деп туруп азыр өткөндө 6 миллиардпы канча сомда берилет деп эми калп айтып жибербейин, баягы айтылып атат, аны санасам да азыр кайра эле бизге жетпейт. Банктардыкы анысы эмелери тура эле болуш керек дегенде, эми акча алып аткандан кийин сен болсо кайра бере аласың деп банк көрүш керек да, анан алып алып туруп мурун совет убагында канча кишилер акчаны алып алып туруп анан кийин төлөй албай алып туруп анын баарын өкмөт списывать этпедиби, туурабы? Ошол ошонун маселеси да бар. Анан без залоговый да кредиттер бар да, 300 миң сомго чейин, 500 миң сомго чейин андайлар бар, но ага каражат бүгүнкү күндө жок. Былтыр болсо мен банкка барсам айым предпринимательдерге акча берилет экен, же албайсызбы деген, канча миң сом десем 100 миң сом дейт. 100 миң сомго менин чарбама ал эчтеке чечпейт дегендейчи. Ал жанагы орто чакан бизнестерге берилсе аларга жакшы, баягы 50 миң сом 100 миң сомдуктар. Анан ошол жактан мен ойлойм ошо банктардагы аягына чейин туура ошо финансовый политикасын туура эмес жүргүзүп атат го депчи.
Биз өзүбүз ушу агрардык өлкө болуп туруп ушундай маселелердин чечилбегени дагы абдан өкүнүчтүү да. Канча жыл болуп кетти мына. Нурлай, мына ушул азыр көйгөйдү айтып калдык. Акыркы жылдары өзү ишкерлер бир нече кризисти башынан кечиришти. Пандемия болду, андан кийин мына Россиянын Украинага кол салышы дагы абдан көп экономикалык баягы көйгөйлөрдү дагы пайда кылбадыбы? Фермерлик чарбаларга ушундай учурлар кандайдыр бир терс таасирин тийгизеби? Ошо окшогон чоң мындай бир кризистер дейли, кандай чечимдер кабыл алынат, аларды ушундай абалдардан кантип чыгуу жолдорун боюнча чара көрөсүздөр?
Эми пандемия, Украинада согуш, эми бул биздин эле баягы тармактагы ишкерлерге зыян келтиргенден сырткары бүт эле жерге зыян келтирди да. Мисалы баардык эле нерсе эки эсе кымбаттады. Биздер эле ошондой эле мисалы Кыргызстанда көп нерсе өндүрүлбөйт да. Мисалы сүт заводко фермага керектүү жабдыктардын баары эле чет мамлекеттен келет. Мисалы алардын баары эки эсе кымбаттады. Биз жанагы сүт заводто деген жанагы термосадочный пакети деп коет, ошолор эле эки эсе кымбаттады. Сырлардын сыртына сакталып турсун, бир айдан үч айга чейин сакталсын деп ошондой пакеттер алдыртабыз. Аларды через Украина келчи, алар эки эсе кымбаттады. Азыр эми таппай да атабыз. Европа өлкөлөрүнөн закваскасы, черный ферменттер келет, ошолордун баары кымбаттады. Анан эми бул көйгөйдөн чыгышты мисалы эми баягы кымбаттаганга эле баягы көнүп атабыз. Эми кантип чыгышты мен азыр айта албайм, анткени биз Кыргызстан баягы көп эсе бир биздин мен өндүрүп сүт өндүргөн мен тармагымда биз сүттү кайра иштеткен тармакта биз 60-70% Украина Европадан келген жанагы сырларга колдончу каражаттарга муктажбыз. Айла жок күнүбүз.
Ошого
жараша анан бүт баары кымбат.
Баасы да кымбат. Сиздердин азыктарыңыздар да кымбаттайт да ошого жараша туурабы?
Анар айым, бизде ушул жанагы азык түлүккө дагы ушул кээде тамаша иретинде бир бул көйгөйдө мисалы бир жылы баягы сабиздин баасы кымбаттап, бир жылда пияздын баасы кымбаттап, же болбосо кайсы бир азыктын түрү жетишсиз болгон учурлар болуп атат да.
Сабиз 100 сомго чыгып кеткен да.
Анан бул эми соц тармактарда кызыктуу бир мындай атайын тамашалар менен айтылып атканы менен бир абдан чоң көйгөй. Анан буга эмне себеп болушу мүмкүн? Жанагы дыйкандар арасында бир туура пландоо иштери жүрбөйбү? Мүмкүн балким бул аймак мындай бир азыктын түрүн чыгарыш керек деген сыяктуу иштер жүрөбү? Же кантип ушундай маселени чечсе болот да?
Эми союз боюнча айтып кетсем, бизде ошо Чүй область Москва районунда союз аябай көп эгилет. Анан себеби биз болсо өзүбүздөн тышкары экспортко чыгара тургандай союз эгилет да. Анан бир мал мындай болуп калат, границалар жабылат. Казакстан жербейт, бир эмелерди таап болбойт, там фитосанитария тияк-бияк чыкты эле, анан биздин союздарыбыз болсо ыргытылат же малга жегизилет. Или болсо башка ошо Россияда же Казакстанда союзда жакшы урожайын албай калса эле, анан кийин бизден заказ кылып эле, анан биздин дыйкандар албетте акчаны көбүрөөк алам деп эле анан экспортко чыгара баштагандан кийин бизге союз уже жетишпей болуп анан жана баасы көтөрүлүп кетет. Ал болсо ошо биз деле регулировать этпей, Россияда 100 сом болсо автоматически бизде да 100 сом болот. Дыйкан болсо ойлойт да тек барып сатып жиберейин деп, жана ошондо жанагы айыл чарба эмелери бөгүт коет го, өткөрбөсүн чыкпасын, азыр сабиз, пияз тияк чыкпасын деп. Былтыр, например, кант кызылчасы абдан жакшы урожай болуп, жакшы эме алдык биз. Быйыл болсо баары эле азыр кант кызылчасын эгебиз деп калды да. Быйыл кант кызылчасы көбүрөөк болуп баасы түшүп калса, эмдиги жыл эчким экпей калат. Ошол менен биз өзүбүздү азыктуулук менен коопсуздабай калабыз да. Жана пандемияны айткандай, жанагы Россия менен Украинанын согуш болуп атканын айткандай, пандемия көрсөтпөдү, что биз өзүбүздү көп азыктуулук менен камсыздалбай экенбиз депчи.
Ошону коопсуздугунун маселеси
чечилбейт депчи. Анан көбүнчө азыр ошо өкмөт жактан дагы, анан ошо бизге дагы ойлоп атат да, ошо эң биринчи биз өзүбүз Кыргызстаныбызды азыктуулук менен коопсуздайлык, анан кийин кетсе анан чыгат. Пияз точно билбейм, но эми союздуки болсо жыл сайын ашык эгилет, ошону чыккан ошо сыртка чыкса экспортко алып барса болот. Ошо бир тоскоолдук болуп эле чыкпай калса эле, ошо менен анан кийин биздики дыйкандар кыйналып баштайт.
Ушул балким пландоо иштери болуш керекпи? Мисалы сиз айткандай, чын эле мен да көп угам да, бир туруп кызылчанын түшүмү жакшы болгондо кызылча, союзго союз бар эмки жылы э, баардык дыйкандар ушундай сыяктуу мындай бирөө көзөмөлгө алам.
Анын эки нерсеси бар да, сиз болсо баягы 95-жылы жылы жер реформасы өткөндөн кийин көбүнчө жерлери 75% жерлери болсо жеке менчик болуп калды да. 25% жанагы мамлекеттик жерлер болуп турган, жана 309 токтом бар эмеспи да, абдан былтыр да кызуучу болбоду эле. Ошо 309 мен эме мамлекеттик жерлерге пландоо киргизе алса болот, бул мамлекеттин жери, ал бизге мамлекет айтылат, айыл чарба айтылат, мунону эккиле депчи. Жеке жерлерге кантип айта аласыз? Сиз айтасыз, акчасы жетсе ал бүгүн болсо буудайды себет, акчасы көбүрөөк болуп болсо кызылча менен жүгөрүн эгет да, ошол маселе болуп атат да. Анан көбүнчө дыйкандар чыгып алып болот, биз мынча эп койдук, анан айыл чарба же өкмөт бизди айткан жок дегенде эч ким айта албайт. Россияда кандай урожай эмес болот, Казакстанда кандай болот депчи, ошонун негизинде ушундай немелер чыгып атат да.
Жыл сайын эле?
Жыл сайын эле. Былтыр болсо союз болсо, быйыл дагы бирдемеси чыгат да.
Мындай саясатта болуп жаткан маселелерге да көңүл бурасыздарбы? Анткени саясаттагы түздөн түз сиздердин иштериңиздерге да кандайдыр бир таасирин тийгизеби? Ички саясат, тышкы саясат, ушу баягы эле мисалы Россия менен Украина согушу сыяктуу.
Эми айла жогунан көбүнчө бизде үрөндөр жана жүгөрүнүкүн импортталат, бизге келет да. Албетте биз аны караш керекпиз. Былтыр жанагы Өзбекстан менен жанагы минеральный удобрениялар боюнча өзбектер өзүбүздүкүнө жетпей, Россия болсо өзүнүкүнө жетпей калат деп эле биз новостьтен угуп аттык да, все запрет кылабыз, башка жака чыгарбайбыз, анан биз минеральный удобрение жок калып калабыз деп туруп биз дагы кыйынчылыктарды көрдүк да. Ошонун негизинде анан биздин ошо ташыган бизнесмендер бар, ошолор барып туруп сүйлөшүп чыгып туруп, ошонун негизинде баалары кымбат болуп кетти. Аны болсо баягы мен соц тармактарда окуп туруп ошону түшүнүп атам да, кээ бирлер ошону окубай түшүнбөй эле, анан кийин быйыл болсо былтыр мынча сом болчу, мынча кымбаттатып салды, анан кайра эле өкмөт виноват деген чыгат да. Өткөндө жогорку кеңештин депутатын көрүп атпайсызбы, айтып атпайбы, минеральный десе эми айыл чарба эмнесине эмне кереги бар, мына бизнесмендер эле ташыйт депчи. Бул бизнесмендерди деле бирөө контролдош керек да, көзөмөл болуш керек да ал жактанчы. Ошону болсо баягы туура түшүнүп туруп туура неме берсе эмеде, анан кийин көбүнчө баягы диван эксперт болуп эле отура беребиз да мен деле кескесте диван эксперт болуп кетебизбарды ошо просто ошол жакта азыр эмгектенип аткан үчүн мен ал боюнча обязательно карап анализ кылып туруп анан туура багытта иштер жүрүп атабы болбосо соц тармактардан деле айыл чарбанын соц страницасына жазсам муну муну кылбайсыңарбы деп башка жерлерден эми баягы азыр соц тармактар жакшы болуп калды го любой кишиге жазсаң болот жолун
эми бул нефть кымбаттагандан кийин бүт нерсе кымбаттады анан көп эле нефттен чыгат нерсе көп нерсенин баары ошол нефть кымбаттап анан нефти бизге экспорт менен келет да анан ошого биз баары бир каалайбызбы каалабайбызбы ошого көз каранды болобуз
нурила айым азыр сүт маселесине келе турган болсок мисалы мен бир маалымат таптым да айыл чарба министринин маалыматына караганда кыргызстанда жылына 1,7 миллион тонна сүт өндүрүлөт бул балким орточо эсеп болушу мүмкүн болушу мүмкүн ошол эле кезде 3,000-4,000 тоннасы гана кайра иштетилет анан андан алынган сүт азыктарынын жарымынан көбү экспортталат экен да мындайча айтканда биз өндүргөн сүттүн дээрлик баарын кайра иштетпейбиз да эмнеден улам ушул кайра иштетүү жагы мындай аксап жатат буга
эми кайра иштетүү бизде дегенде жылда төрт мезгил болсо төрт мезгилдин баарында тең баягы бирдей көлөмдө сүт албайбыз да жайында баягы нормадан ашып кетет 100 эсе 200 эсе сүт көп көп болуп кетет кайра кеч күздөн баштап кышында болсо сүт жок болуп калат а жайында ошончо сүттү баягы сактап отура алышпайт да көп эмелерчи мисалы сыртка сүт бойдон саткан ошол бойдон сатып ийген эме болуп атат да жеңилирээк болуп атат а кышкысын кайра өзүбүз сүтүбүз жок заводдор 30% 40% эле иштеп калабыз да бул көйгөйдү баягы четинен ошо чечип баштадык азыр жанагы бүткүл дүйнөлүк банктын эсеби менен жана жасалма уруктандыруу кылып уйларды жер жерлерде азыр ошо бүткүл дүйнөлүк банк эме каржылап атат ошол жер жерлерде жасалма уруктандырып ошо туучу уйлар баягы кыш мезгилинде тууганга туудурганга ошого период ошол мезгилге койгондо ошондо бизде ошондо кичине кичинеден болсо бир 3-4 жылдын ичинде ошол баягы мезгилдин эмеси сезондун эмеси ошо кичине мындай жайылып кичине ошондо биз баягы кичине норма чөйрөбүз го деп анткени жайында негизинен өтө көп сүт
баасы да кыйла арзан болот
кыйла арзан болот да анан сүт көп болот да аны баягы действительно заводдордун баягы иштеткенге күчү жетпей калат
анан мен ойлойм жанагы айтып атпайсызбы 30 жылдан бери эмнеге ушу жыл сайын эле ошол эле бир эле көйгөй депчи баягы орусча айткандай равнодушие чиновников болгон да за все это время баягы эч ким өзүн ответственность алгысы келбей убакыт өтүп кетсе эле болду анан проблема чыгат кайра эле бир эки күндөн кийин ал иш жабылат да анан ошо менен кайра эле жанагы күнкү текучий иш менен текучка менен иштей берип эле мындай эртеңки бүрсүгүнкүнү эч ким ойлонуп караган эмес да ошого биз жана бүгүнкү күндө ушундай акыбалдабыз анан эже айткандай дүйнө жүзүндө айыл чарба эч качан мындай прибыльный деп саналган эмес да эмне үчүн айтып берейин да баягы көбү айтат баягы чоң чарба акча таап атат депчи биз ушу 9 жылдан бери алектенебиз бизде комбайнбыз бар 9 жылдан россияда болсо 10 жылдан кийин ушу комбайн болду списываться этилет биз аны 30 жыл иштетебиз анан кийин аны болсо акчаны тапкан болсо жаңы комбайн алыш керекпиз тапкан акчабызды кайра жаңы техника менен үрөндөрдү уборка кылгандан кийин потеря жок болот деп жаңы алабыз деп табабыз но ошол үчүн жана прибыльный саналбайт да постоянно айыл чарбада материально технический базаны жаңыртып туруш керек жаңы эмелер чыгат сейлкалар чыгат ошону алып барып эле ошого жанагы айыл чарба
аларды тейлөө дагы
тейлөө ошондойсу бар да ошого наверное ошондой багытта бүгүнкү күндөбүз но мен ойлойм ошо айыл чарба боюнча биз буюрса жакшы ийгиликтерге жетебиз деп көп критика айтылып келатат но мындай байкап программаларды карап турсам туура эле багытта баары жерде эмес эми көбүнчө жерде туура багытта кетип баратабыз айыл чарба жактанчы эми ал бүгүн эле эртең эле результат болбойт ал бир сиз жана өткөн айтканда все в сравнении дегенде 6-созов менен 7-созов дегенде биякта да ошондон кийин бир 5 жылдан кийин ошондо түшүнүктүү болот туура багытта кетип баратабызбы айылчарбада менин оюмча туура эле багытта кетип баратабыз бир эменин эмеси бар эмес беле баягы фермер өлсө баягы эл өлөт дегендейчи ошого дыйкан чарбага бүгүнкү күндө дагы көптөн көп маани берип, ошо бизге көңүл буруш керек деп өкмөт депчи. Өзгөчө айымдарга деп коём.
Менде бир суроо жаралып кетти да, мүмкүн бул абдан жалпак суроо. Айыл чарба тармагында иштеген ошо фермер адамдардын иши өзүндөй престиждүү деп эсептейби? Эл мисалы абдан маанилүү, пайдалуу экенин түшүнгөн менен мындай мамилеси кандай деп ойлойм да кеде.
Албетте, бул престиждүү. Мен былтыр болсо Америка Кошмо Штаттарына барып келдим. 20 күнгө ошо дыйкандар менен барып ошо жактан жолугуп келдим. Абдан ошо дыйкандар мындай жөн эле маселе айтып берсем, ресторанга кирдик. Ресторанда меню илинип турат. Ошо жерде жазылып турат. Картошка бүгүн Анарадан келди. Пияз тигинден келди деп туруп, анан булар ошо акча төлөп атканда билет, что ошол фермерге поддержка кылып туруп, ошо ресторанга барып туруп, ошо жактан тамактанат экен да. Анан кийин школдо болсо эме окуучуларды алып туруп, ошо фермерлерге алып барып туруп, анан көрсөтөт экен да. Карасаң кандай бул картошка өсөт, пияз өстүрөт депчи, анан ошону баалашат экен да. Анан пиязды ачып атканда дагы, баягы картошканы ачып атканда чоң кабык менен ачпай, мындай аккуратно ачып, а мен айтат эми ошону абдан аябай жакты да, мындай кишинин ниетин абдан баалашат экен да.
Кызыктуу талкуу болду. Мен өзүм үчүн дагы көп маанилүү нерселер дагы үйрөндүм. Мен ойлойм, бизди көрүп жаткандагы биздин көрөр армандарыбыз, ар бир биз жеп жаткан биздин үйүбүзгө келип аткан ар бир мөмө жемиш, сүт болобу, эмне болсо дагы бунун артында кандай чоң эбегейсиз эмгек, мээнет бар экен дагы биз баалап билип, ошонун мындай баасын дагы биле жүрөлү, түшүнүп жүрөлүбү. Сиздер менен Азаттык нэжесилер берүүсү болду. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эжесиндилер дийим.